Për shkak të situatës së keqe më të drejtat e njeriut, marrëdhënieve kontestuese me Kiprin dhe mungesës së ngjashmërisë kulturore me pjesën tjetër të Evropës. Ky koment vjen në javorën amerikane Newsweek vetëm pak ditë pasi udhëhesit e Bashkimit Evropian kanë miratuar një plan veprimi për Turqinë me shpresë se do të lehtësojë fluksin e migrantëve në Evropë. Ata i kanë ofruar Turqisë 3 miliardë euro si dhe perspektivë në liberalizimin e vizave dhe në bisedimet për antarësim në BE. Gazeta Newsweek vlerëson se nëse BE-a do të kishte mënyrë tjetër për të zgjidhur krizën me migrant, ajo as që do të vinte në tryezë të diskutimeve të ardhmen evropiane të Turqisë. Si një lojtare e keqe në poker, BE-a u ka treguar palëve të përfshira se ka mbetur pa opsione dhe se është e gatshme për çfarë do hapi për të ruajtur veten nga rrëmuja ku është futur, shkruan javorja Newsweek. Duke komentuar zotimet e BE-s, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Bashkimit Evropian i ka rënë në mend vonë për rëndësinë e Turqisë në frenimin e fluksit të migrantëve. Ai po ashtu ka akuzuar BE-n për mungesë sinqeriteti në bisedimet për antarësimin e Turqisë në blok. Por sidoqoftë jetë, premtimet e BE-s shihen si fitore e madhe për të marrë parasysh se zgjedhjet parlamentare në Turqi do të mbahen më 1 nëntor. Gazeta Newsweek shkruan se efekti mund të ndikoj elektoratin në favor të partisë Erdoganit, por jo në favor të demokracisë në Turqi, pasi Erdogan është ai që ka shkelur të drejtat e njeriut dhe ka shtypur protestat paqësore. Se Evropa ka zgjedhur moment të keq për të angazhuar Turqin, vlerëson edhe një editorial në gazetën britanike Financial Times. I udhëhequr nga opozita e Francës dhe Gjermanisë, Bashkimi Evropian ka braktisur Turqin rreth 7 vjet më parë, kur vendi po bëhej një demokraci e vërtet. Tani, e ndikuar nga kancelarja gjermane Angela Merkel, BE-a po ripërqafon Turqin, e cila në sundimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, është në rrezik të bëhet si Siria, shkruan gazeta Financial Times. Erdogan ka thirrur zgjedhjet e parakoshme më 1 nëntor pasi Partia e Tij për Drejtësi dhe Zhvillim nuk ka arritur të sigurojë shumicën në zgjedhjet e qershorit. Financial Times shkruan se jo shumë turq ushqejnë ende iluzione për BE-n dhe kjo lë të kuptohet se Erdogan megjithatë nuk e ka të sigurt fitoren.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara ka thënë se i mbështet fuqimisht përpjekjet e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga për të kultivuar dialog politik mes partive politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës. Nëpërmjet një njoftimi për media me tutje u bë thirrje partive politike në Kosovë që të heqin dorë nga çfarëdo kërcënimi me dhunë që është edhe i paligjshëm, edhe i papërputhshëm me një shtet modern demokratik. Kuvendi është institucioni më i rëndësishëm i Kosovës dhe funksioni i tij është jetik për demokracinë, përparimin dhe sigurinë e Kosovës, thuhet poshtërisht në kumtesën e ambasadës amerikane në Prishtinë. Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi ka mirëpritur, siç ka thënë, aktin e guximshëm të kryetarit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Serbisë, Vladimir Kostić, për ta pranuar realitetin se Kosova është shtet i pavarur. Sipas Komitetit të Helsinkit, të kjo deklaratë është e rëndësishme sepse ajo distancohet nga politika e dëmshme dhe roli që ka pasur Akademia në krijimin e projektit të Serbisë së Madhe. Komiteti i Helsinkit ka thënë se është e papranueshme deklarata e presidentit serb Tomislav Nikolić, i cili e dënoi aktin e Kostićit. Publiku serb është i vetëdijshëm për këtë fakt, por për shkak të manipulimit të vazhdueshëm politik dhe mediatik, është nën presion të përhershëm për homogenizim të çështjes së Kosovës, thuhet në deklaratën e Komitetit të Helsinkit në Serbi. Qeveria e Slovenisë tha se ka propozuar një legjislacion, i cili do të lejonte që ushtria ta ndihmoj policinë në ruajtjen e kufive, derisa mijëra migrante po hynë në këtë vend nga Kroacia. Ky legjislacion i propozuar gjatë natës së mbrëmshme pritet të miratohet me procedurë të përshpejtuar. Kjo lëvizje po ndodh pasi Slovenia dje ka lejuar hyrjen e më se 1000 migrantëve që vinin nga Kroacia. Kroacia ka kërkuar që Slovenia për çdo ditë të pranonte nga 5000 migrant, por Slovenia ka këmbëngul se do të lejojë hyrjen e gjysmës së këtij numri. 10 mijëra migrantë, shumica prej tyre duke u larguar nga luftrat në Siri, Afganistan dhe Irak, po udhtojnë kahveriu nëpër Ballkan, duke synuar të arrijnë në shtetet perëndimore të Evropës. Afro 35.000 njerëz janë larguar nga qyteti Aleppo i Sirisë, prej se forcat e qeveritare, të mbështetura nga sulmet ajrore ruse, e kanë filluar një ofensivë gjatë javës së kaluar, kanë thënë Kombet e Bashkuara. Të gjithë këta të zhvendosur që jetojnë me familjet që i kanë pranuar, kanë nevojë urgjente për ushqim dhe strehim, ka thënë Vanessa Hagenin nga zyra e Kombeve të Bashkuara për koordinim dhe çështje humanitare. Ushtria e ka marrë kontrollin në disa fshatra të Aleppos që nga fillimi i ofensivës më 17 tetor. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut ka raportuar për sulme të reja ajrore të Rusisë në këtë zonë gjatë ditës së djeshme. Sipas Kombeve të Bashkuara, 4 milion sirian kanë imigruar në vendet e tjera, përderisa 7 milion të tjerë janë zhvendosur brenda vendit, që nga fillimi i konfliktit në vitin 2011. Më shumë se 250.000 persona janë vrarë gjatë konfliktit në Siri. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, Meselin Lëndër, thotë se nga sulmet ajrore të Rusisë në provincën Latakia në Siri, janë vrarë 45 vet, kryengritës vet civil. Ky observator tha se në shënjestë të sulmeve të mbrëmshme ishte hapësira Jabal Akrad, që mbahet nga grupi kryengritës divizioni parë bregdetar. Shefi këtij grupi, Bazil Zamo, është në mesin e personave të vrarë, tha observatori. Ky grup që lufton së bashku në një aleancë të butë të fraksioneve, i njohur me emrin Ushtria e Lirë Siriane, është njëri nga disa grupet që ka marrë për krahje të jashtme ushtarake sipas programit të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Lideria e ekstremit të djathtë në Francë, Marine Le Pen, del sot para gjyqit nën akuzat për nxitje të urrejtjes racore. Le Pen, partia së cilës së Fronti Kombëtar është e njohur për qëndrimin kundër imigracionit, do të gjykohet në qytetin Lyon. Akuzat datojnë nga viti 2010, kur Le Pen ka thënë se falja muslimanëve në rrugët e Francës është ngjashme me pushtimin nazist të vendit në luftën e dytë botërore. Parlamenti Evropian ja ka hequr imunitetin e deputetës Le Pen në vitin 2013, duke i hapur rrugë ndjekjes penale të saj. Le Pen i ka mbrojtur komentet e veta. Nëse shpallet fajtore, ajo përballet me një vit burgim dhe me gjobë prej 51.000 dollarësh. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.